Šį rytą mėginau pasižiūrėti šventajame rašte, kur yra kalbama apie kapus, apie kapą. Vis dėlto daugiausiai yra apie Jėzaus kapą. Ir paskui antras, sakyčiau, pagal gausumą, tai yra karalių kapai. Izraelio karalių istorijos, kai kiekvieną kartą po karaliaus valdymo baigia tokia bendra fraze, kad jis buvo palaidotas į savo protėvių kapus. Tai. Nu ir paskui ten vienas kitas dar Lozoriaus kapas, sakykime, arba pranašo Eliziejaus kapas, kai ten žmonės pasislėpė nuo užpolikų, įmetė negyvėlį ir tas negyvėlis atgyjo. Bet man atrodo, svarbiausia vis dėlto yra ne pats kapas, nors irgi jis bus svarbus, mes pažiūrėsim į, bet būtent tas šabo laikas. Nes šiandien yra šabas žydams ir tas šabas pirmiausia yra Dievo poilsio laikas. Tai nėra žmonių pirmiausia laikas, tai pirmiausia Dievo poilsio laikas. Ir todėl, kad tai yra Dievo poilsio laikas, tada tai turi būti žmonių poilsio laikas. Tokia yra logika šventajame rašte. Ir pirmasis šabas, jeigu žiūrėsime pradžios knygoj, kaip Dievas sukūrė pasaulį per 7 dienas, žinoma, tai yra simbolinė istorija. Mes matom, kad 7-ąją dieną, nes šabas yra 7-oji diena, ne sekmadienis yra 7-oji diena, sekmadienis yra 1-oji savaitės diena. Dievas po visų darbų ilsėjosi. Ir pas didžiausias darbas, kurį jis nudirbo, buvo 6-ąją dieną, kai jisai sukūrė žmogų, vyrą ir moterį į savo paveikslą ir panašumą. Ir šitą pasaulio sukūrimo istoriją mes galim skaityti ne tik kaip pasaulio sukūrimo istoriją, bet mes galim skaityti ją taip pat kaip ir mano sukūrimo istorija. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Kas yra dangus ir kas yra žemė? Mes tą paaiškiname per tikėjimo išpažinimą, kai kiekvieną sekmadienį ar iškilmių dieną per šventąsias mišes išpažįstame. Tikiu į vieną Dievą, visą gali tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Žodžiai regimosios ir neregimosios paaiškina dangaus ir žemės. Dangus yra neregimoji visata, dvasinė visata, ir žemė yra regimoji, medžiaginė visata, ta visata, kurioje mes gyvename. Mūsų žemė, mūsų planeta, mūsų visa Saulės sistema, galų gale visa galaktika ir visa visata, kurios mes net ribų nežinome. Tai yra žemė. Šventajame rašte. O dangus yra neregimoji dvasinė visata su visais angelais, ir ne tik angelais, puolusiais taip pat. Ir žinoma, mūsų siela, kuri yra neregimoji visata. Vadinasi, kai skaitome, kad pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, mes galime taip pat skaityti, kad Dievas sukūrė mano neregimą dvasinę sielą ir mano regimą medžiaginį kūną. Ir tai yra mano pasaulio pradžia. Taip prasidėjo pasaulis, kurio vardas yra aš. Kiekvieno iš mūsų pasaulis. Ir jeigu toliau skaitysime, o žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugne ir dvasia iš Dievo dvelki viršum vandenų. Kiekvieną kartą skaitant galime tikrai pamatyti, kad ta žemė, kuri buvo padrika ir dika, tai yra mūsų pirmosios ląstelės. Dar nebuvo matyti jokios formos, dar buvo padrika. Tamsa gaubė bedugne. Tai kokia čia bedugne ir apie kokią tamsą kalbama, jeigu ne apie mūsų motinos įščias, kuri yra bedugnė, tai pirmai ląstelių sankaupai, kuri buvo mūsų pradžia, mūsų kūno, žemės pradžia. Ir tamsa, ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Ir tuomet Dievas tarė, te būna šviesa, ir šviesa pasirodė. Šviesa yra proto simbolis, tiesos simbolis, tai kuo mes ieškome ir pažįstame Dievą. Tikėjimas yra mūsų prote, tikėjimo dovana. Nes pirmasis dalykas atrodytų simbolinę prasme, tai būtų mūsų šitos aukščiausios dvasinės galios sukūrimas. Nes ne valia, kaip galia mylėti, yra aukščiausia mūsų dvasinė galia, bet būtent protas pagal šventąjį Tomą Akvinietį. Tik tai jis išsivysto ir pilnai išsiskleidžia, kol esame šioje žemėje tiek, kiek mes mylime. Kuo labiau mylime, kuo karščiau, giliau mylime, tuo amžinybėje mes galėsime giliau, aiškiau, neįsivaizduoju, kaip kitaip dar pasakyti, kontempliuoti Dievą savo protu, mūsų prote bus patsai antrasis trejybės asmuo, Dievas Sūnus, Dievo žodis, per kurį mes betarpiškai, nebežinau kaip čia lietuviškai teisingai pasakyti, galėsime regėti Dievą, veidas į veidą tokį, koks jis yra, ir patys būsime kaip jis, nes matysime į tokį, koks jis yra. Ir toliau galima būtų skaityti šitą pradžios knygos istoriją, matant, kaip tai yra ne tik pasaulio sukūrimas, kaip mes jį suprantame, tai yra taip pat ir pasaulio sukūrimas, kaip mes jį suprantame, simbolinė prasme, bet taip pat yra ir to mano pasaulio, mano asmens, mano vidinio pasaulio kūrimas. Ir pabaigoj Dievas ilsisi po visų savo darbų, nes jis matė, kad visa, ką buvo padaręs, buvo labai gera. Ir kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, septintą dieną jis ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Ir dabar galėtume daryti tą trečią paralelę. Reiškia, pirmoji paralelė yra tiesioginė prasme, kaip Dievas kuria pasaulį. Antroji yra simbolinė, kaip Dievas kuria mane, mano būtį, mano sielą ir mano kūną. Mes galėtume matyti taip pat ir kaip Dievas perkuria pasaulį, kurį mes sugadinom. Pirmųjų mūsų tėvų Adomo ir Ievos nuodėmis padarinys, kad tas pasaulis, kurį Dievas sukūrė ir padovanojo mums, kad mes jame būtume dovana vieni kitiems, kad pasaulyje atpažintume Dievo dovaną mums ir mes patys būtume dovana pasauliui, ne tik vieni kitiems, bet ir pasauliui. Nes mes esame čia pastatyti ne kaip policininkai ir tironai engti pasaulį, bet esame iš tikrųjų pastatyti net ir ne kaip karaliai, bet kaip tarnai. Nes hebrajiškai žodis, kad jūs įdirbsite žemę, ne kaip kai Dievas sukuria vyrą ir moterį ir paveda jiems Edeno sodą. Tas žodis avad hebrajiškai reiškia ne tik dirbti, bet taip pat ir tarnauti. Vadinasi, mes esame čia pastatyti kaip tarnai žemės. Ir užuot buvę tarnais, mes pasidarėme viršininkai. Būna tokių zakristijonų, kurie svarbesni už vyskupą katedroje. Tai mes va tokiais ir pasidarėme. Todėl sugriovėme šitą harmoniją, šitą grožį, kuris nebeižvelgėme dovanos. Kodėl? Todėl, kad mes užuot priėmę dovaną, mes ėmėme, tarsi tai mūsų kažkokia teisė. Taip ir su tuo gyvybės, ne gyvybės, bet gėrio ir blogio pažinimo medžiu. Jis buvo dovana. Tik tai turėjo pribręsti laikas. Ir tikrai būtų mūsų pirmieji tėvai gavę tą dovaną. Bet jie nelaukė. Jie pasiėmė ir suvalgė žalią vaisių. Ir žinot, kas atsitinka, kai suvalgė neprinokusi vaisių. Tai va taip ir atsitiko. Iki šiol tebe sergame šitą ligą. Bet Dievo gerumas yra toks begalinis, kad jis perkuria tą mūsų sugadintą, subjaurotą pasaulį iš naujo. Ir kaip minėjau, tai būtų tokia trečias būdas, trečia perspektyva, kaip galėtume skaityti tas sukūrimo pasakojimą pradžios knygų. Ir tada pirmosios eilutės pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, būtų jau nebe vien tik regimosios ir neregimosios visatos sukūrimas, nebe vien tik mūsų, mano sielos ir mano kūno sukūrimas, bet tai būtų pirmiausia Jėzaus švenčiausios žmogiškos sielos sukūrimas ir jo žmogiško kūno sukūrimas, jo motinos Marijos įščiuose. Žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnė ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Labai panašiai kaip ir mūsų gyvenimas lygiai taip pat, kaip jis mūsų gyvybė prasidėjo, taip ir Jėzaus gyvybė prasidėjo. Pirmiausia, Dievo įsikišimu, Dievo kūryba. Matot, čia net ne tėvo ir motinos bendradarbiavimas yra svarbiausias, žiūrint iš Dievo perspektyvos, bet būtent, kad jis kūrė tą dangų ir žemę. Žinoma, kad Jėzaus prasidėjimas jo motinos įščiuose iš esmės skiriasi nuo mūsų dėl to, kad jis buvo pradėtas iš šventosios dvasios, ne taip kaip mes. Tačiau toliau viskas tas pats kaip ir mūsų vystymėsi. Ir vėl matome, tuomet Dievas tarė, te būna šviesa, ir šviesa pasirodė. Ir jeigu vėl lyginsime su Jono Evangelijos prologu, kad pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir tas žodis buvo Dievas, jis pradžioje buvo pas Dievą, ir jo nieko nėra atsiradę, kas tik yra atsiradę, jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Tai čia mes galime išvelgti tiesioginę paralelę su ta šviesa, kuri atėjo apšviesti kiekvieną žmogų iš pasaulio. Tai yra ta pirmoji diena, Jėzaus atėjimas kaip šviesa į mūsų tamsybių pasaulį. Vadinasi, jau čia einam tiesiogiai į jo misiją, kuri prasideda jo gimimu mūsų tamsybėse. Ir paskui vėl galima būtų interpretuoti kiekvieną iš tų dienų. Vandenų atskirimas, vandenys reiškia nuodėmė ir mirtį šventajame rašte. Jūros vandenys. Čia būtent apie tokius vandenys kalbam. Paskui sausuma ir augmenyje ir ženklai didysis ir mažesnysis šviesuliai valdyti dienai ir nakčiai. Visą tai irgi galima interpretuoti kaip Jėzaus mokymą, kaip Jėzaus stebuklus, Jėzaus išgydymus. Ir galiausiai iki tos paskutinės šeštosios dienos, kai Dievas sukuria žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, taip ir Jėzus sukuria, atkuria iš naujo Adomą savyje ir Ievą Marijoje ant kryžiaus. Didįjį penktadienį, kuris ir yra šeštoji diena pagal šitą skaičiavimą, šitos savaitės. Ir tik po to, kai tas atkūrimas, perkūrimas yra įvykdomas. Ir todėl Jėzus paskutiniai žodžiai yra ant kryžiaus atlikta, tas darbas padarytas. Ir Jėzus užmiega mirties miegu ant kryžiaus. Prasideda šabas. Dievo poilsis po visko, ką jis padarė, nes matė, kad visa buvo labai gera. Tas Jėzaus atpirkimo darbas yra visiškai tobulai atliktas, jis yra labai geras. Ir todėl Dievas tapę žmogumi po šito darbo gali ilsėtis. Ir jis ilsisi kape. Kapas Biblijoje šventajame rašte yra nešvarumo vieta. Jeigu tu prisilieti kapo, tu nebegali įeiti į šventyklą, nebegali pasirodyti Dievo akivaizdu, nebegali šlovinti Dievą, negali dalyvauti liturgijoje, nes esi suteptas. Ir todėl Jėzus vadina fariziejus pabaltintais kapais, kai žmonės nežinodami prisiliečia ir susitepa, kitaip sakant, pasidaro nebepajėgus, nebeįgalus garbinti Dievą taip, kaip Dievas nori, kad jis būtų garbinamas. O jis ieško garbintojų dvasia ir tiesa, o fariziejų garbinimas yra raidė ir įstatymas, mirusi raidė. Ten nebėra gyvos dvasios. Todėl jie yra tie kapai, kurie sutepa ir nebeleidžia žmogui būti iš tikrųjų Dievo garbintojų, Dievo šlovintojų. Ir todėl yra labai reikšminga, kad Jėzaus kapas, jis buvo tyras. Dar niekas jame nebuvo laidotas, sako raštas. Jis buvo nesuteptas. Ir toji uola, kurioje buvo iškaltas Jėzaus kapas, žinoma, yra simbolis paties Dievo, kuris yra Izraelio uola. Taip dažnai psalmininkas šaukėsi Dievo tuo vardu. Tu esi mano uola ir išgelbėjimas, gelbėk mane pavojuje. Ir toje uoloje iškaltas kapas yra kaip simbolis tų tėvo iščių, kuriuose sūnus yra nuo amžių. Labai keistai skamba, ne, tėvo iščios. Bet būtent taip reikėtų versti graikišką žodį eiston kolpon tų patros, kad tas Dievo žodis, logos, buvo tėvo iščiose. Ir netgi tėvo iščiose irgi dar negerai skamba, nes tai yra vietininkas lietuviškai. Reikėtų versti į tėvo iščias. Yra nuolatinis veržimasis į tėvo gelmes sūnaus. Ir tos iščios turi labai gilią prasme todėl, kad Senajame testamente, hebrajų kalboje, gailestingumas išreiškiamas žodžiu rachamim, kuris reiškia motinos įščias. Tai reiškia, pati Dievo gelmė yra jo gailestingumas ir tenai toje gelmėje nuolat yra sūnus, nuolat atsigręžęs į tėvą, nuolat besiveržiantis į tėvą. Aišku, mums labai yra sunku tuos erdvinius vartoti įvaizdžius, bet tai yra absoliučiai anapus visų įvaizdžių, nes tai yra ne vieta ir ne judesys, bet vis dėlto tai yra va, tas toks aktyvus gyvenimas, kurio mes net negalime įsivaizduoti, koks jis yra aktyvus ir kartu jis yra toks pasyvus, toks kontemplatyvus, kurio irgi mes net negalime įsivaizduoti. Tai yra šitų priešingybių susivienimas, kaip ugnis ir vanduo, šitie absoliučiai priešingi pradai, bet kartu jie abu išreiškia, simbolizuoja šventąją dvasę, kuri jungia tėvą ir sūnų švenčiausiosios trybės slėpinyje. Tai tas kapas, tyras, naujas kapas, kuriuome niekas dar nebuvo laidotas, jis ir simbolizuoja tą giliausią tėvo motinišką gailestingumą, kuriame sūnus lieka nuo amžių per amžių švenčiausiosios trybės slėpinyje. Ir įsikūnijusio Dievo sūnaus kūnas, jis atiduodamas į šitą uolos prieglobstį, tą tyrą, nenaudotą kapą. Ir šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresėlė labai gražiai apie tai yra pastebėjus, kad Dievas nepaprastai myli tyrumą, mergeliškumą netgi, virginité prancūziškai, mergeliškumą, nes jo motina buvo mergelė. Jo tėvas buvo mergelė, skaistusis Juozapas. Ortodoksų tradicijų yra kitaip, nes jie galvoja, kad Juozapas jau turėjo šeimą ir todėl kalbama apie Jėzaus brolius ir seseris Evangelijoje kaip tarsi iš pirmosios santuokos. Bet mūsų katalikų tradicijoje Juozapas buvo skaistus, mergeliškas jo globėjas. Motina mergelė, globėjas mergelė, jo pirmtakas, Jonas Krikštojas, buvo mergelė. Jo mylimasis mokinys buvo mergelė, šventasis Jonas. Ir jo kapas buvo mergeliškas, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Tai yra tų mergeliškų įščių, tiek Jėzaus motinos Marijos mergeliškų įščių įvaizdis, tiek ir tėvo tobulai mergeliškų įščių, jo gailestingumo įvaizdis. Ir ten į tą Dievo gailestingumo įvaizdį Jėzaus kūnas yra paguldomas šabo poilsiui, to mistinio šabo, atlikus didįjį Dievo darbą šabo poilsiui. Ir šį čia aš labai norėčiau kartu su jumis paskaityti iš skaitinių liturgijos. Jūs tikriausiai žinot, kad Dievo tauta kiekvieną dieną meldžiasi ne tik rytmetinę, vakarinę, dieninę, naktinę, bet yra taip pat ir vadinamoji skaitinių valanda arba aušrinė, nes ji turėtų būti skaitoma pati pirmoji, dienai dar tik auštant. Ir po psalmių yra ilgesnis švento rašto skaitinys ir paskui kas nors iš patristikos arba iš šventųjų, iš tėvų raštų. Tai šios dienos skaitiniui yra senovinė didžiojo šeštadienio homilija, net neaišku, iš kurio amžiaus ir kieno buvo parašyta, bet ji tiesiog alsuoja tuo pirmųjų krikščionių tikėjimu, į kurį tikrai verta pažvelgti ir jį apmastyti šią dieną. Ir ji yra perspausdinta Magnificat didžiosios savaitės leidinėlyje. Tai va, kadangi jinai tokia graži, aš negaliu nepaskaityti jums jos. Kas čia dedasi? Šiandien žemėje stojo didelė tyla. Didelė tyla ir vienatvė. Didelė tyla, nes miega karalius. Žemė nutirpo iš baimės ir tylėjo, nes Dievas užmigo kūną ir pažadino tuos, kurie miegojo nuo amžių. Dievas numirė kūną ir supurtė pragarus. Taigi jis išeina ieškoti pirmojo tėvo ir pražuvusios avies. Jis nori aplankyti tuos, kurie sėdi niūrioje tamsoje ir mirties šešėlyje. Kalinio Adomo ir kartu kalinčios Ievos iš skausmų išvaduoti ateina Dievas ir jo sūnus. Viešpats įžengė pas juos, nešinas pergalingais kryžiaus ginklais. Pamatęs jį, pirmasis tėvas Adomas neteko žado ir ėmė daužyti skrutinę, mušti skrutinę. Ir kitiems sušuko, mano viešpat su mumis visais. Atsakydamas Kristus tarė Adomui ir su tavo dvasia. Tada paėmęs už rankos, viešpats jį drąsina tokiais žodžiais. Pabus, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Tikriausiai pažinot, kad tai yra liturginis pokalbis. Viešpats su mumis ir su tavimi, ir su tavo dvasia, et cum spiritu tuo lotiniškai. Mes kiekvienas mišes šitai pradedame. Ir pabus, kuris miegi, kelkis iš numirusių, tai yra vienas iš pirmųjų krikščionių himnų, kuris yra cituojamas Šventojo Pauliaus jo laiškuose taip pat. Aš esu tavo Dievas, kuris dėl tavęs tapau tavo sūnumi. Dėl tavęs bei tavo palikuonių aš dabar kalbu ir savo gale liepiu visiems supančiotiems. Išeikite, išskendintiems tamsybėse, būkite apšviesti ir miegantiems kelkite. Čia vėl mes galime matyti iliuziją į Lozoriaus prikėlimą. Kai Jėzus pakviečia Lozorių išeiti iš kapo ir skendintis tamsybėse, galim prisiminti Benediktus, Zacharijo maldą, kurią kiekvieną rytą meldžiamės per rytmetinę. Ir miegantiems kelkitės. Žinome, kad pirmiesiems krikščionims mirtis nebuvo mirtis, bet miegas. Rašte Naujame Testamente sakoma apie tuos brolius, kurie yra užmigę. Ir mirusieji mums yra miegantis broliai ir sesės, laukiantis tos dienos, kada jie bus pažadinti, kai bus prikelti iš numirusių. Amžinai nesibaigiančiai dienai dangiškoje Jeruzalėje. O tau įsakau, pabusk, kuris miegi, juk tave sukūriau ne tam, kad supančiotas tūnutum pragaruose. Kelkis iš numirusių, aš esu mirusių jų gyvenimas. Kelkis mano rankų kūrinį, kelkis mano atvaizdą, kuris esi sukurtas pagal mano paveikslą. Kelkis, eikime iš čia, tu esi manyje ir aš tavyje. Mūdu esame vienas ir nedalomas asmuo. Čia dar matosi, kad iš tikrųjų labai senoviška homilija, nes teologinio tikslumo dar nėra, kuris išryškės tik tai 3-4 amžiuje per kristologinius visuotinius bažnyčios susirinkimus. Dėl tavęs aš tavo Dievas tapau tavo sūnumi. Dėl tavęs aš viešpats priėmiau tavo tarno išvaizdą. Dėl tavęs aš, kuris esu virš dangaus, atėjau žemėn ir nusileidau po žemę. Dėl tavęs, žmogau, aš tapau lyg žmogus be pagalbos, laisvas tarp mirusių. Dėl tavęs, kuris pasitraukė iš sodo, Edeno sodo, aš sode buvau išduotas žydams ir sode nukryžiuotas. Pažvelk mano apspjaudytą veidą, ką aš pakėliau, kad tau sugražinčiau pirmykštį gyvenimą, kurį į tave buvau įkvėpęs. Pažvelk į mano sumuštus skruostus, ką aš patyriau, kad tavo sugedusią prigimtį atkurčiau pagal savo paveikslą. Pažvelk į mano išplaktą nugarą, ką iškentėjau, kad nuimčiau tavo nuodėmių naštą, užkrautą tau ant nugaros. Pažvelk į mano rankas, vinimis tvirtai prikaltas prie kryžiaus medžio dėl tavęs, kuris kitados piktavališkai ištiesė į ranką į medį. Aš užmigau ant kryžiaus ir mano šoną pervėrė ietis dėl tavęs, kuris užmigai rojuje ir suteikė iš savo šono gyvybę Ievai. Mano šonas pagydė tavo šono skausmą. Mano miegas išvaduos tave iš pragarų miego. Mano ietis pažabojo į tave atgręžtą ietį. Kelkis, eikime iš čia. Priešas tave išsivedė iš rojų žemės, o aš tave nebe rojuje, bet dangaus soste pasudinsiu. Jis tave atskyrė nuo medžio, kuris buvo tik gyvenimo provaizdis. Ašgi, kuris esu gyvenimas, susivienijau su tavimi. Iš tikrųjų labai, labai gražu ir labai gaila, kad šita homilija nėra taip visuotinai skaitoma bažnyčioje. Būtų tikrai gražu, jeigu galima būtų kažkaip integruoti liturgiją, kad kuo daugiau žmonių galėtų paragauti tos senosios dvasios, kurie krikščionys išgyveno Velykų tridienį ir ypatingai šitą šabo diena, kada Jėzaus kūnas ilsisi mirties miegu. Ir vis dėlto jo kūnas, ir čia yra ta vadinamasis hipostatinės unijos slėpinys, kai Jėzaus kūnas jis tebelieka visiškai suvienytas su dieviškuoju antrosios trejybės asmeniu, taip kaip ir jo siela taip pat lieka suvienyta su dieviškosios trejybės antruoju asmeniu, dievu sūnumi. Siela nužengia į pragarus, o kūnas lieka šitame kape. Ir būtent todėl, kad jis yra per hipostatinę uniją suvienytas su dievo prigimtimi, dievo asmeniu, jis nepatiria sugedimo. Ir tai yra patvirtinta ir Turino drobulių tyrimais. Tikriausiai žinote apie Turino drobulę, kuri saugoma Turine iki šių laikų. Nors bažnyčia oficialiai nesako, kad yra Jėzaus drobulė, bet ten yra absoliučiai akivaizdu kiekvienam, kuris bent kiek yra pasigilinęs, kad mūsų viešpaties kūnas buvo į tą drobulę įviniotas ir ten liko to kūno antspaudas. Ir daugybė įvairiausių sričių mokslininkų tyrinėja yra tą drobulę visais įmanomais aspektais ir vienas iš tų aspektų yra medicininis, kuris reiškia, kad aš aišku nesu medikas, bet kiek esu skaitęs, kad po mirties labai greitai iš žmogaus kūno pradeda sunktis skysčiai, kurie jau yra pažymėti mirties. Gyvame žmogaus kūne tokios sudėties skysčių nebūna. Tai yra tik iš mirusio kūno, labai greitai po kelių valandų pradedančios eiti tokios išskyros. Tokių va šitų mirties sulčių, sakykime, pėdsakų absoliučiai nėra Turino drobulė. Yra būtent patvirtinimas šitos pranašystės, Dovido pranašystės psalmėse ir patvirtintos teologija, teologinių išmąstymų apie tą hipostatinę uniją, kuri išlaiko Kristaus kūną nesugedusi. Tai yra patvirtinimas. Va toks jau mūsų laikams, kur tikrai mokslas yra tapęs šiuolaikinę religiją, absoliučiai neginčiamų autoritetu, tai va mūsų mokslą garbinančiam amžiui tai yra toks mokslinis patvirtinimas, kad iš tikrųjų Jėzaus kūnas nepatyrė sugedimo. Ir tuo metu, kai kūnas ilsiosi ir laukė, kad jo siela vėl būtų sujungta su juo prisikėlimo naktį, kurią švęsime jau šį vakarą ir iš naujo išgyvensime per liturgiją tikėjimu įvykstančią čia ir dabar, šiandien mumyse. Aš dar grįšiu prie to mumyse, nes tai yra iš tiesų labai svarbu. Taip pat yra ir tas kitas aspektas, mūsų tikėjimo aspektas, Jėzaus nužengimas į pragarus, apie kurį kalbėjo šitą homiliją, kurią kartu skaitėme, kurios klausėmės. Ir tas nužengimas į pragarus yra labai gražiai pavaizduotas, tikriausiai būtent šitos homilijos įtakoje mūsų brolių stačiatikių ikonose, Jėzaus prisikėlimo ikonose, kur matome Jėzų su balta spindinčia nugalėtojo tuniką apsivilkusi, išlaužinti pragaro vartus. Tie vartai tokiu graikiškos chi raidės forma, kaip mes sakytume, iksas, kuris irgi yra Jėzaus Kristaus pirmoji raidė, Kristos graikiškai. Tai irgi yra ženklas, kad būtent Kristus yra tas ginklas išverčiantis pragaro vartus. Ir ta galybė, kuri yra Jėzaus prisikėlime, išverčianti, išgriaunanti pragaro vartus, na, yra perduota ir bažnyčiai. Kai Jėzus Petrui sako, kad tu esi uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai nenugalės. Ir šitoje eilutė yra tiek sukoncentruota teologijos iš tikrųjų. Pirmiausia, kad Petras yra uola, o mes jau matėm, kad uola yra paties Dievo įvaizdis ir simbolis šventajame rašte. Tai vadinasi, Petrui yra suteikiama paties Dievo galybė būti ta nepajudinama tikėjimo uola visiems broliams, jų tikėjimui stiprinti, silpnam žmogui, kuris tikrai yra silpnas, nes išsižadėjo savo mokytojo 3 kartus. Jam yra suteikiama ta malonė būti kaip Dievas, būti uola. Ir ant tos uolos bus pastatyta mano bažnyčia, kur yra mistinis Kristaus kūnas, kaip aš jau minėjau vakar per homiliją. Kitaip sakant, paties Kristaus kūnas. Ir pragaro vartai jos nenugalės, lietuviškam vertime atrodytų tarsi bažnyčia būtų pastatyta ant kokios uolos, kaip Monsa Michel, jeigu kas esate lankėsi Prancūzijos vakaruose, yra ant Atlanto pakrantėje tokia ant aukštos uolos pastatyta, jau 9 amžiui pradėta statyti bažnyčia vienuolynas. Ten reguliariai vyksta tokie potvyniai, kad iš tos uolos pasidaro salelį. Tik tai labai gražus įvaizdis, kaip atrodo tos bangos mėgina nugalėti ir niekad nenugali tos bažnyčios pastatytos ant uolos. Bet iš tikrųjų graikiškai originale vertimas būtų, kad ir pragaro vartai prieš ją neatsilaikys. Vadinasi, ne pragaras puola bažnyčią, bet bažnyčia puola pragarą. Taip kaip viduramžiais būdavo tie vartų griovimo įrenginiai toks rastas. Įsiubuoja ir duoda į vartus, kol išmuša juos. Tai va tokia yra bažnyčia. Jis yra aktyviai puolanti, o ne besiginanti. Ir būtent tai yra todėl, kad pats Jėzus yra tas puolantis nugalėtojas, kaip pavaizduota toje stačiatikių ikonoje, išverčiantis pragaro vartus. Ir ten ikonose paprastai matyti visokių spinelių ir raktelių sulūžusių aplinkui. Reiškia, šitonas buvo užrakinėjęs visais įmanomais būdais, bet Jėzus išverčia ir išplėšia tas dieviškasis vagis, išlaužiantis ir užgrobiantis grobiko grobį, ne? Arba tiksliau atsimantis, kas jam priklauso. Ten tokių yra svarbių detalių, kaip Jėzus paėmęs pirmąjį ištraukę iš to kalėjimo, pragarų kalėjimo Adomą už rankos. Ir jis paima ten to ikono, jeigu kas matyt, atkreipėt dėmesį į detalį, ne ranka į ranką, kaip mes paprastai ir ne, imtume, trauktume, bet jį paima va taip už rankos. Reiškia, tai yra grinai gailestingumas, nes be tavo iniciatyvos, nes paprastai mes kišam ranką, kad kažkas ištrauktų mum ją. Bet pats Jėzus paima ištraukė Adomą iš tų pragarų už rankos. Ir visos tos detalės meniškai išreikštos, jis turi teologinę prasmę, kurią ir išreiškia šitas didžiojo šeštanio, didžiojo šabo slėpinys. Kad nors Jėzaus kūnas ir ilsisi kape, atlikęs tą tobulą darbą, vis dėlto taip, kaip ir gyvas būdamas ir skelbdamas evangeliją šventojo žemėje, Jėzus labai dažnai per šabą gydydavo, darydavo ženklus. Ir būtent todėl ir per šitą šabą jis vis tiek nerimsta. Jis dar turi padaryti tą paskutinį darbą, ištraukti iš pragarų teisiuosius, pradedant Adomu ir baigiant paskutiniaisiais, kurie gyveno Jėzaus laikais. Ir šitas aspektas irgi išreikštas simboliškai Mato evangelijoje, kaip paminimas žemės drebėjimas, per kurį atsivėrė kapai ir iš tų kapų išėjo daug teisiųjų. Tai yra būtent ženklas toks, to, ką Jėzus padarė po savo mirties, savo sielą, nebe kūnų, kuris ilsisi, bet sielą, kuri vis dar nerami, kol paskutinė įmanoma išgelbėti sielą bus išgelbėta ir ištraukta iš tos šeolo duobės, pragarų duobės, kapo duobės ir pasodinta jau nebe Edeno sode, bet dangaus soste. Gal reikėtų dar taip pat prisiminti, kad per šitą šabą liturgiškai mes irgi esam kviečiami, turėtume išgyventi va tokioj kartu ramybei, kontemplatyvioj maldoj, taip kaip išgyveno mergelė Marija, kaip išgyveno pirmieji mokiniai, apaštalai, nes kas esate buvę Izraelyje, šventojoje žemėje, jeigu teko ten būti per šabo dieną, Tai jūs matėt, kaip žydai iš tikrųjų laikosi šabo. Gatvėje yra tik šunys ir turistai. Ten, jeigu nori suprasti, kas yra šabas, turi pamatyti tą šabą Izraelyje. Kaip iš tikrųjų yra laikomasi. Ir būtent toks šabas turėtų būti ir mūsuose bent jau tą didįjį šabą, didįjį šeštanį, kurį šiandien minime. Ir tai iš tikrųjų labai sunkus šabas, nes mes niekad negalime išgyventi šią akimirką. Mes būtinai turim arba kapstytis po praeitį ir ėsti save dėl to, ko nieko nebepakeisi, ką galima tik atiduoti Dievo gailestingumui, arba mes jau esam ateity, 5 minutės prieš. Aš dabar irgi gal prisiminiau, kai leidosi lėktuvas Vilniaus oro uoste ir šalia mane žmogus, jis jau kažkur ten tuose lagaminuose, dar lėktuvas nenusileidė, jis jau ten atsiminėja lagaminų savo galvoje, reiškia, kalbėdamas su savo pašnekovu. Tai čia tokia iliustracija, kaip mes negalime išbūti šitoje akimirko. Ir todėl labai dažnai didysis šeštanis mes jau prisikelime, jau viską darom, organizuojame. Aišku, reikia tuos darbus padaryti, kažkas turi juos padaryti. Bet mes galime jūs daryti su šita šabo dvase, nes kitaip mes praleidžiame labai svarbu, mes labai gražiai giliai išgyvename paskutinę vakarienę, didį ketvirtadienį vakare, per visą didį penktadienį su kryžiaus keliu, su kančios pamaldomis, o didį šeštadienį to kapo kaip ir nebelieka, nes puolam taisytis, ruoštis dalykoms ir va tas, sakyčiau, Marijos slėpinys, kuris yra pirmiausiai Marijos slėpinys, tas didysis šabas, jis taip ir lieka, nu, toksai neišgyventas arba išgyvens labai probėgom. O iš tikrųjų turėtume vis dėlto patirti tokį kaip kalėjimą, nes šabas yra žydiškas, bent jau šabas yra vos ne kaip kalėjimas, nes tu negali išeiti iš namų, negali eiti daugiau negu 1000 žingsnių, negali kurti ugnies. Dabar dar žydai, kurie labai griežtai laikosi įstatymo, jie nedega elektros netgi. Kurie gudresni, tai iš vakaro užsistato tokį automatinį laikrodį, kuris atėjus laikui įjungs tą šviesą. Tai toks, nu va, iš tikrųjų kaip kalėjimas, bet tas kalėjimas yra didesniai laisvai. Kad mūsų dvasė būtų išlaisvinta, tiesiog priversta mąstyti, būti ten, kur yra esmė, kad mes išgyventume gedulą, ne tokį gedulą, kokį mes išgyvename po artimo žmogaus mirties. Nes tas gedulas yra va, toks nu, psichologinis, taip pat ir žaizdų išsilaižimas, nes tai žinai, kad yra išsiskyrimas, iš kurio kelio atgal nebėra. Išsiskyrimas, kuris baigsis tik amžinybėje, paskutinėje dieną. Bet ši čia yra labai ypatingas tas gelas, nes jau yra tikėjimas, Marijos tikėjimas, jos vienintelis tikėjimas, Jėzaus žodžiais, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. Tas tikėjimas, nebėgant į ateitį, kaip mes darom, bet kartu realiai išgyvenant skausmą, kad nu va, tavo sūnaus nebėra, tu net jo kūno nebegali matyti ir nėra to natūralaus gedulo laikotarpio, kuris mums reikalingas, kad įsisąmonintume, kad tas kūnas nebegyvas, nebėra jame gyvybės. Ir Marija išgyvena tą visišką apiplėšimą, bet kadangi jinai gyvena dabartinėje akimirkoj, jinai tą Jėzaus pažadą apie tai, kad jis yra prisikėlimas ir gyvenimas, gyvena ne taip, kaip mes tie psichologiškai sutraumuoti, bėgantys į praeitį arba ateitį, bet gyvena šioj akimirkoje. Tai irgi yra labai sunku suprasti mums, kadangi mūsų psichologija yra išderinta. Ji realiai iš tikrųjų išgyvena tą didžiausią neturtą, kurį gali patirti tik motina, iš kurios net ir kūnas yra atimtas mylimojo sūnaus po jo mirties. Bet kartu toje skausmo naktyje, toje skausmo gelmėje šviečia žvaigždelė vilties ir tikėjimo žvaigždelė. Jėzaus žodžiai, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Ir šitą labai specifinį mūsų tikėjimo aspektą išgyventi ir yra skirtas didysis šeštadienis, šabas, kad mes iš tikrųjų realiai dar gyvename tą nuotaiką, kurią praleidome visą didį penktadienį nuo pat didžiojo ketvirtadienio vakaro, kai procesiją paminėjome Jėzaus kelionę su mokiniais į Getsemanę ir jo išdavimą ten ir jo įkalinimą iki Sanhedrino posėdžio iš ryto, kai jis buvo nuteistas, pasmerktas mirti, iki jo kančios, nuplakimo, kryžiaus kelio, nukryžiavimo ir paguldimo į kapą. Tai tebėra. Bet kartu ir yra ta dieviškai irgi neturtinga ir tyra viltis ir tikėjimas prisikėlimo, kuris net nežinau, kaip išreikšti tą subtilumą. Tai nėra rytojaus švenčių, liturgijos, gražios muzikos, daugelių skanių pietų. Tai yra dar per, kaip pasakyti, per grubu, per daug paviršius, bet įeiti į va tą gelmę, tą subtilų potyrį, kurį Marijos širdis išgyveno tą didį šabą. Toks sunkiai užčiuopiamas, ar ne, sunkiai pagaunama, kaip ta dalelių kreitintume, kur mokslininkai medžiojo daug metų, kol pagavo. Higso bozonas. Tai va, čia irgi yra mūsų tikėjimo Higso bozonas, pagauti tą labai subtilų momentą, kaip Marija išgyveno šitą dieną, šitą šabą. Jeigu mes nors akimirkai galėtume pasitraukti nuo tų rūpešių ir darbų, kuriuos reikia atlikti prieš Velykas, ir pabandytume paprašyti šventosios dvasios, kad duotų mums pagauti tą dievišką Higso bozoną, patirti tai, ką Marija patyrė, tą šabą. Kartu ir gilų skausmą, ir tą dievišką viltį, dievišką šviesą, tikėjimą, prisikėlimo, kuris yra anapus laiko. Gal čia tas geriau irgi padės suprasti, ką aš noriu pasakyti, kad čia ne apie rytojaus šventę, čia apie tą gilesnį slėpinį, kurį mes tik minime rytojaus šventę. Tai toks būtų mano palinkėjimas ir pakvietimas.